1 Corinthians chapter 16. Bepatoten e noanga na keo pagimi ngan goranga pat ngan luanga deo ele panwa tututui ngan tuanga Jerusalem. Na kimkime a karo lalere mambe na keo pagir yawa kalere ton Kristus ngan tivur kape Galesia. Somisomi ngan aro toa inasi aro yarranga aya, gimi kalere kalere manta apota sawa pat avabara wadlaga inam, ta adol etangaraga yinano ngan lemi apo tenenga aya. Ta wanga na namnaot, irangrangan asala lele ngan goranga pat mau. Be wanga na namnaot, na kimgimi asio panwa kimkemi etangara ngan talanga lemi tenenga toanega ila Jerusalem. Ta gauga na vore laulau etengara tana dolga idai bageriai, tana sula girgatila. Be wanga na gerra mambe kemi ngan gau pare nala, goive gai ngaraga ala. Wanga nala ngan tivur Macedonia gakus, ene gana nam naot pagimi, ngan sa Macedonia yeneno erap irravu yae ngan lek lalalanga ila pagimi. Wanga marongan, ene gana dio toman ngan gimi mole teta. Mao nadio toman ngan gimi ta nasanga awara lolo kus bua. Toa berawa ta gimi ga arangrangan alua gaungan lek lalalanga ngan tivuri sawa nalangan. Begau tinik ngan nala pagimi manamanai toa patautene mau. Ngan sa gauga nalangan tivur paringarage. Ga kustana nam pagimi. Ta wanga maro nikim, ene gana maro toman ngan gimi mole teta. Begau nakim nama maro nene Epesus kai rangrangan yan yan nga kape Pentecostaya iwot. Ngan sa maron irepe atama ngan gau ngan karonga naurta kape ka aya an nga iwot nene. Be panwabusa timan ama isat. Be wanga Timoti ila iwot pagimi, manta amariala ngane kemi ta irangrangan imataur dang etamau. Ngan sa ei kakaro maron ele naurta, lale ere mambe gau pare. Irangrangan yaba eta ngan gimi I mata I biue mau. Be manta asule ega ila be ilolo itarwi ga inami wot pagau. Ngan sa gau na sanga-sanga e toman ngan waiwaida paringara. Be waida Apollos gau na veta matua e ngan ila pagimi toman ngan waiwaida paringara. Be patoteni itin ngan mau. Be ngan aro eta kemi muriai ega ila pagimi. Gimi manta agavit kemi. Amarit matua ngan lemi karonga lolo matua aya. Amataur mau be lolo mi dunga yenunu. Sawadanga gimi akakaro, manta akaro toman ngan lemi karonga kimnga aya. Waiwaik, gimi awatai. Ngan tivur akaya, Stepanas toman ngan ele luma lolo timuga ga lolo matua ngan Kristus. Gid mambe anga pau I matua dadangai. Be tilongan gid mulian ngan lua luanga deo ele panwa tututui. Naveta matua gimi. Manta alongolongo panwa toa berane linged. Be akaro berane pare ngan panwa toa ngarane tilup toman ngan gid ngan karonga naurata. Ngan aro toa iwa Stepanas ga Portunatus ga Akaikus tinam tiwot pagau, ene tiniki gelgel kapi. Ngan sa gid tikia gau ngan aro toa iwa gimi busa arangrangana mamaro toman ngan gau mau. Ngan sa gir ti pamatua lolok ga gimi lolomi pari. Tota manta apakuru ngan gir panwatua berani. Gir yawa kalere ton Kristus ngan tivur kape Asia ler aro kemi ila pagimi. Be Aquila ga Priscilla toman ngan yawa kalere ton Kristus toa tiluplup ler lumayai, gir pare ler aro kemi tau ila pagimi ngan maroni eda. Waiwaida toa ngarane ler aro kemi ila pagimi. Somisomi wanga agerra ngan gimi, manta abusum ngan papami ngan karonga tutui to gita panwa tondeo. Gau Paulus ngan vagek nabore lek aro kemi ila pagimi. Wanga sai ilolo ikim maron mau, goive iduaya. Maron eonam. Kemi ngan maron Jesus ele karonga lolo marumaya idio pagimi. Gaulek kimnga idio pagimi to ngarana ngan Jesus Kristus iera. Ene tautaunga.